here on The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA da oo si toosa idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter baan iyo weliba boggan internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo isniin oo bisha Noveembar ee sanadka 2023 ay tahay 7:20 idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaad nila socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan waxay uga dhigan tahay Soomaaliya haddii la qaado cunaqabateynta hubka.
Waxay ka dhignaanaysaa, waxay xoojinaysaa sovereigntigeenii, waxaynu noqonaynaa dad ka yaraadeen cunaqabateynada saaran. Labaadna waxaynu noo suurtagelaya waxyaabihii Soomaaliya iyo ciidamadeeda ay ka cadanayeen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi oo soo dhoweeyey in Soomaaliya ay ku biirto bulshada bariga Afrika. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenni caalamka. ugu yaraan 8 falastiiniyiin ah ayaa ay dileen ciidamada Israa'iil ee ka howlgala daanta galbeed ee la haysto. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in sidoo kaleeto ugu yaraan 1 qof oo ka mid a mintidiinta la dilay asna sidoo kaleeto 24 saacadood gudahood qofkaasi. Sidaasi waxaa shaaca ka qaaday saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiinta Axadii. Dilkan ayaa ah mid yimid iyadoo xabad joojin aan caga badani ku taagneyn ee ka dhaqan gashay dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas dhexdooda ee marinka Gaza. Booliiska iyo hay-adda dambi baarista federaalka Mareykanka ayaa Axadii bilaabay baadi goobka nin hubeysan oo toogasho sababtay dhaawac u geystay 3 arday ah oo asalkoodu u ahaa falastiiniyiin magaalada Burlington ee gobolka Vermont. Waxaana sidaasi sheegay mas-uuliyiinta iyagoo sheegay inay baarayaashu ay uga shakiyeen in qofkaasi dembiga geystay dembigiisa uu ku salaysan yahay hab naceeb ah. Nin bastoolad ku hubeysan ayaa 3 qof waxa uu ku toogtay waddada u dhow jaamacadda Vermont fidnimadii Sabtidii, kadibna waxa uu ka baxsaday goobtaasi sida ay sheegeen booliiska Burlington iyagoo hadalkaasi ka soo saaray arrinkaasi. 2 dhibane ayaa waxay ahaayeen muwaadiniin Mareykan ah, halka ka 3aadna uu yahay ayaa la yiri qof si sharci ah ku degan gudaha dalka Mareykanka, waxayna dhammaantood ahaayeen wiilal 20 jirro ah sida booliisku ay sheegeen. sida saraakiisha dowladda ay sheegeen, India kooxaha samata bixinta ee dalkaasi India ayaa shalayto waxa oo Axad ahayd ay bilaabeen inay qodaan buurta ay hoosteeda ku xaniban yihiin 41 shaqaale ah oo ku hoos jira halkaasi muddo 2 asbuuc ah, iyadoo ay ka shaqeynayeen waddo weyn oo ku taala Himalayas. Ragaan oo ah shaqaale dhisme ayaa waxa ay ka soo jeedaan qaarkood qoysas sabool ah oo ku dhaqan gobolada dalkaasi India. Shaqaalahan ayaa waxa ay ku dhaxaniban yihiin waddo dhulka hoostiisa marta oo dhararkeedu u dhan yahay sida la sheegay 4 kilomitir iyo bar, taasi oo ay ka socdeen dhismo waddo gobolka Uttarakhand. Tan iyo bishan November 2019-keedii mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay haystaan hawo, cunto, biyo iyo sidoo kaleta dawooyin oo ay bad qabaan raggaasi. Warkii dunidana waa naga intaa dhegeystayaal. todobaad Wararkan madaxweynaha Soomaaliya aan ku bilownay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in bisha soo socota la filayo in golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka qaadaan Soomaaliya xayiraadda hubka ah ee saarneed muddada aadka u dheer. Haddaba maxay uga dhigan tahay waddanka Soomaaliya iyo dowladduba haddii la qaado cunaqabateynta hubka oo taasi ay dhabowdo oo muddo dheerna la sugayay? Su-aashaasi iyo su-aalo kaleto ayaa waxa aan khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ku weydiiyey Ambassador Axmed Ciise Cawad oo isagu ah wasiirkii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Waxay ka dhignaanaysaa horta waa mare waxay xoojinaysaa sovereigntigeeni, waxaynu noqonaynaa dad ka yaraadeen cunanqabateynada saaran. Talabaadna waxaynu noo suurtagelaya waxyaabihii Soomaaliya iyo ciidamadeedu ay ka cadanayeen ahayd inaynu heli karo gobol culus oo ciidamada Soomaaliya ay yeeshaan inaynu yeelano ayaa suurtagal noqon doonta. Inay taasi ay tahay wax waqtiga kan maaragtay maxaa la yahdaa sotoobi kara ama waqtiga dhow faa'iido leh iyo in kaleeto waa wax laga doodi karo. Dadka qaar baa qaba in ilaa la helo institutions ama hay-adihii arrimahaas ka shaqeyn lahaa sida wasaarad gaashaan dhig oo xoogan oo wasaarad ahaan u jirta ciidamo habaysan inay dhibtada iska leedahay inay suurto gasho. Marka in waxay yidhaahdaan gaaladu putting the cart before the horse, gaariga laga hormariyo faraska, inay noqoto waa laga yaabaayo inagoon diyaar ahayn aynu ku dadaalo raadinta cunaqabateynta la qaado. Laakiin mabda'iyan qaadida cunaqabateyntu waa wax faa'iido u leh dalkeena.
Waayahay maxay yihiin waxyaabaha muhiimka u ah inay Soomaaliya sameyso si ay ugu hirgasho in la qaado cunaqabateyntii?
Haddiiba la yidhi hadda waa la qaadayaa, macnaheedu waxa weeye shuruudihii awalayna ku xiri jiray si cunaqabateynta loo qaado baynu buuxinay weeye. Waxyaabahaas waxaa ka mid ahaa in la helo, inaynu muujino inaynu kontrooli karo maxaalihada amaynu xakameyn karo ama inaynu maamuli karo hubka dalkeena soo gala. Cunaqabateyntu marka hore waxay ka bilaabatay hubka oo maxaal yahdaa kooxo aan ahayn dadkii loogu talagalay gacanta u gelaya. Sideedaba awoodda isticmaalka hubku waxaa iska leh adduunka dowladaha, waxaa la yidhaahdaa monopoly of maaragtay maxaal yahdaa legitimate power. Marka haddii dowladdii meeshii ka baxday, hubkii wuxuu noqday hub gacan u galay ama jabhado ama qabiilooyin ama shabaab ama wax lamid ah oo iyagii Soomaalida isku laysay. Marka waxaa cunaqabateynta loo saaray waxay ahayd in la yareeyo in Soomaalidu ay islayso. Marka haddii la helay hadda dowlad suul ah oo iyadu hubkii si mas-uuliyad leh u isticmaalaysa, sidaasaa maxaliha shuruudaha ka mid ahaa oo aysan hubkii gacanta u gelaynin ama qabiil uusan gacanta u gelayn ama uusan qabiil rabo inuu qabiil kale ku duulo ama gacanta u galaynin shabaab ama kooxa gagixisa, waxyaabahaasaa ka mid ahaa. Marka waxaan u maleynayaa dil qaadayeen shuruudihii la buuxiyey.
Waayahay ilaa iyo sanadkii 1992 ayaa cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya saarnayd. Marka haddii hadda la qaado, waxyaabaha ahmiyadda leh ee imaan kara maxaa ka mid oo waddanku uu heli karo?
Haddii waddanku wuxuu heli karaa kow, waxaa dee waddanka ka qaadmaya cunaqabateyntii saaraa oo dal haddaad tahay sobran ah oo madax bannaan oo qaran ah, waa inaad adigu waa inaad dalalka adigu ka lamid tahay oo aan isan ku saarayn xadidaad ama xanibaad adiga kuu gaara. Cunaqabateynta hubka Soomaalida unbay ku ahayd wax saaran. Kow, labaad, ciidamadaadii ayaa ku heli kara hubkii ay u baahnaayeen maxaa la yidhaahdaa awal mamnuuc ka aha. Masalan haddaa qori yar soo gadanay, waa inaad notifications, waa inaad ogeysiisaa security council-ka atar hadaa waxaan kasoo gadanayaa qoriga saasa ama gaariga saasa waxaan kasoo gadanayaa dalhebel ama dahaba li soo diraya. Marka xataa baabuurta gaasha baabuurtan hadda oo qaraxyada iyo loogu talagalay may qaraxyada xataa loogu talagalay waxay dhahaanin Soomaalida dhagaxay dhahaanin baabuurtan Land Cruiser-ka caadiga oo qofka caadiga ah wadan karo ha bulletproof-ka si aad u soo gadeysid waa inaad ogeysiisaa UN-ta baabuurta xabadu karin ha waxaa soo dhan baa marka caqabadaha aan saaraan meesha ka baxay dal xoro waxaad noqonaysaa wixiisa isagu maamusha
waa tahay ugu dambeyntii marka Al-Shabaab dagaal ayaa lagu jiraa iyagana dabcan dagaal ayaa dowladda iyo ciidamada nabad ilaalinta iyo ciid walba kula jiraan haddii cunuqabateyntu hubka la qaado iyaga laftirkooda waxma ka faa'iidayaan oo hub gacantooda ma gelayaa oo suuqyada si dhib yar ma u gadan karaan hub qaali ah mase waxay kula tahay inay iyaga dhibaato ku tahay haddii cunuqabateynta la qaado
iyagu waxay u badan tahay inay iyaga caqabad ku tahay maxaa yeelay iyagu dowlad maaha sidaa daraaddeed hub waaweyn dalal ugu deeqayaana ma jiraan iyaguna ma soo gaban karayaan hub waaweyn taangiyo iyo hub kaleeto waaweyn laakiin de waxaa khatarta jiri karta ay tahay in hub ay dowladdu soo gadatay oo ciidamadu lahaayeen in u dayac ku dhaco ama ay iyagu helaan oo ay maaragtay qabsadaan ama ay maaragtay
maadaama
dayacu iska jiro ay laaluushaan maaragtay dad hubkaas ka mas-uul ah marka khatarahaasaa jiri kara laakiin iyagu toos uma heli karaan hubkaas sida dowladda u heli karto
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya ambassador Axmed Ciise Cawad oo khadka telefoonka ee Minneapolis iigu warramayay ganacsatada Soomaalida ah ee ganacsiga kala duwan kula bariga Afrika ayaa soo dhaweeyay ku biirista Soomaaliya ay ku biirtay dalalka bulshada bariga Afrika ayaga oo sheegay in arintani ay u fududeyn doonto in ganacsigooda u sii fido wadamada kale ee bariga Afrika warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
dalka Kenya oo ka mid ah wadamada ugu awoodda badan ee dhanka dhaqaalaha ee wadamada ku boobay bulshada bariga Afrika ayaa aad looga dareemay markii jamcihii lagu dhawaaqay in Soomaaliya ay noqotay wadankii 8-aad ee ku soo biiray wadamada bulshada bariga Afrika ee EAC loo soo gaabiyo Kenya ayaa waxaa ganacsi sii kobcaya ku haysta Soomaalida gaar ahaan kuwa ugu badan ee ganacsiga dalkan ku leh ayaa ka yimid Soomaaliya waxayna rajaynayaan in wixii hadda ka dambeeya ay ganacsigooda ay gaarsiiyaan oo ay isku xiri doonaan magaalooyinka waaweyn ee bariga Afrika sida Muqdisho iyo Nairobi Safiya Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ayaana ka mid ah Soomaalida rajadaasi qaba
waxay leedahay kalunko kaleeto waxay leedahay beeraha kaleeto beeraha wixii dal ka soo go'o dhan ayay keeni kartaa oo u iib keeni kartaa Afrikada bari waana muxuu ahay qani ayaan ka nahaa xagaas alxamdu shukr rabbil alamin anigana ganacsigeyga waxaan u maleynayaa inuu sii ballaaran doono oo aan ka furi doono hadii Ilaahay idma Muqdisho ama xamartii loo yaqaanaba marka meeshaas alxamdulillaah waxaan rabaa inuu sii kobco ganacsigeyga oo aan ka mid noqdo dadyowga Afrikada bari ee haddeertaan ganacsigoodu horumaray in aan haddeertaan aan la sii tigsado insha Allah waxaana Soomaaliya u rajaynaya guul iyo barwaaqo
Safiyo iyo ganacsatada kale ee lamidka ah ayaa rajo ka qaba in tilaabada ay Soomaaliya ugu biirtay wadamada bulshada bariga Afrika ee EAC uu meesha ka saari doono xirxirnaantii iyo ciriirigii uu ganacsigooda uu markii hore wajihi jiray maadaama sharciga suuqyada canshuuraha ee wadamada EAC uu fududeynayo amaba uu ogolaanayo in badeecaduhu ay isaga kala gooshi karaan wadamada bariga Afrika.
Geeska Afrika maadaama anaga nahay oo Soomaaliya aanahay maantana aan ka mid noqonay bariga Afrika Masha Allah waxaan naga saameyn doonaa insha Allah in aan noqono dowladaha ugu horumarsan ee Afrika waayo United baan noqonay waa isgarabsanay waxaan noqonay dadkii Soomaalida ahaa iyo Afrikada kale tood inay wax wada yeeshaan gacan saar oo ah xagga ganacsiga ganacsiga Soomaaliya iyo halkaan aad iyo aad ayuu u barakoobi doonaa insha Allah
inkastoo ay jiraan dad badan oo qaba fikir ah in ku biirista Soomaaliya ee wadamada EAC aysan faa'iido u lahayn Soomaalida iyo Soomaaliya. Haddana aqoonyahanada dhanka sharciiga ayaa sheegaya in ganacsatada Soomaalida ee bariga Afrika, gaar ahaan ganacsatada Soomaalida ee Kenya, ay heli doonaan xuquuq ganacsi oo ilaalin doona ganacsigooda iyo hantidooda. Cabdirazaaq Maxamed, oo ah garyaqaan dhanka sharciiga ah kana howlgala magaalada Nairobi, ayaa sharaxaya.
Hadda cunuga cusub ee ka dhashay meesha waa Soomaaliya. Waxa laga faa'iidana waxa waay, waxyaalaha ugu faa'iido badan waa waxay dhahaan customs-ka waay. Wixii kusoo dega dekadda hadday Soomaali u sii gudbaan in aan la canshuureyno Soomaali ee canshuureys. Custom duty waxa loo aqaanay qolada la yiraahdo Kenya Revenue Authority ee qaad inay Kenya qaadeen waddanka kale uu qaadanayo marka xaq ganacsiga la soo wada furaayo suuqi. Laakiin taa waxay maartay inay dhacdo. Dhacdeenkeeda waxa weeyaan in wax loo aqaano integration sideedaba in hoos iyo ay gudagasho gudagalitaankeeda marka waxa ka horeeya nidaamiya iyo sharciya la diyaariyo. Marka hore waa la soo gelinayaa oo gelitaanka way soo galay marka wixii waa in ay suurta gasho oo hoosha laga shaqeeyo. Marka faa'iidada uu weyn xaqiiqda ka helayaan waxa waa laba wadan oo daris ah oo wada shaqeeyso oo hal community ku wada jirto ee ka wada shaqeeyso xagga ganacsigana sufurto iyo waxyaalo fara badan oo hadhow ka iman doonana way jirtaa.
Soomaalida ku ganacsata geeska Afrika iyo kuwa u kala safra wadamada bariga Afrika ku yaala ayaa dhibaatooyin kala duwan horey ogala kulmi jiray dowladaha bariga Afrika. Hase yeeshee waxaan la ogeyn sida ay caqabadahaasi ay wax uga bedeli doonto ku biirista Soomaaliya ee wadamada bariga Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhalinyarada Soomaaliland marar badan ayaa waxay ka cawdaan qaarkood caqabado iyo dhibaatooyin ay ka mid tahay shaqo la'aan haysata oo dhinacyada nolosha ah. Balse Maxamed Muuse, oo loo yaqaan Maxamed Haldoor, oo ah wiil dhalinyaro ah oo lixaad kale, ayaa hadda isaga oo naafo ah weli waxa uu ku guuleystay haddana in uu jaamacadda ka baxo oo uu qoro buuggiisa Hariwaakaasi oo uu dhowaan soo bandhigay kuna soo bandhigay magaalada Hargeysa. Arintaasi ayaa tusaale fiican u ah in dhalinyarada ay guulo ka gaari karaan horumarka noloshooda haddii ay dadaalaan, sida warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Inta badan dhalinyarada Soomaaliland ayaa muujiya cabashooyin. Tusaale fiican oo dhalinyarada Soomaaliland u taagan waxaa loo soo qaadan karaa Maxamed Haldoor, wiil curyaan ah isla markaana waxbartay oo jaamacadda ka baxay, isaga oo aan haba yaraatee aan dareensiin naftiisa in uu naafo yahay ama xubnihiisa iyo laxaadkiisa wax ka maqan yihiin. Waxaa sidoo kale uu qoray dhowaan buugga ugu magac daray Hariwaa, kaasoo lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa. Buuggaasi waxa uu ka mid noqday buugaagta loogu iibsiga badan yahay. Ilaa haddana meelo ka mid ah laamaha dowladda iyo shirkadahaba waa la iibsadaa, iyadoo taasi macnaheedu tahay kasbasho uu Maxamed Haldoor ku kasbaday kartida uu la yimid iyo dadaalka uu muujiyey. Iyadoo 200 oo buugaasi Hariwaa ka mid ah, uu xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Yuusuf oo ka tirsan golaha deegaanka degmada Barbara uu ku wareejiyey gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Cabdullaahi Cali Case.
Waxaan u siday gobolka Saaxil 200 buug oo ah buugga Hariwaa ee uu qoray Maxamed Haldoor, oo runtii nin dhalinyaro ah oo lugaha naafaka oo aad u dadaalay. Buuggiisana dhowaan Hargeysa ku soo bandhigay si aan markaa u dhiirigeliyo Cabdirashiid ahaan dhalinyarada gobolka Saaxil iyo Soomaaliland guud ahaan. Ayaan markaa buugaagta qayb ka mida u iibiyey gobolka Saaxil ugu talagalay, oo ah 200 buug oo iminka horteena yaalla.
Marka dib loo milicsado aragtida Maxamed Haldoor, marna lama maqal isaga oo ka cabanaya noloshiisa, qaybaha bulshada ee ku gadaaman ama uu la nool yahay, iyo caqabadaha horumarka noloshiisa soo wajaha. Waxaase la arkaa isagoo ugu baaqaya dhalinyarada inay ku dhiiradaan inay adkaysi u yeeshaan kana gudbaan caqabadaha caadiga ah ee noloshu ay wadato. Mar uu la hadlayay idaacadda VOA ayuu dhalinyarada laftigooda, gaar ahaana kuwa sidiisa oo kale, la hadla farriin gaara u diray.
Si kooban dhalinyarada ila midka anoo laba u kala saaraya, kuwa lixaadka qaba iyo kuwa aan lixaadka qabin, ayaan fariinteeda ku aruurinayaa. Haddaan ka horeeyo kuwaan isku duruuftanay, waxaan leeyahay niman yahow iyo hablo yahow soo baxa banaanka yimaada, waxbarta, shaqooyinka raadiya, sida aniga laysoo dhaweeyey lay sharfay ayaa idinkana laydin sharfi doonaa. Dadku waa dad wanaagsan, wax badan bay kasoo fahmayaan arrimaha dadka naafada ah. Dadkeenu wacyigelin la-aanun baa ka dhimanay, dad xumaaha, dad gobaynu ka dhalanay. Banaanka usoo baxo dadka wax la qaybsada, ninaan hadlino hooyadii qadiisi baa liyiri.
Geesta kale waxa uu si gaara ula hadlay dhalinyarada aan naafada ahayn ama laxoodkoodu uu u dhan yahay, kuwaas oo ugu baaqay in ay nolosha ka gudbi karaan caqabadaheeda isla markaana ay ku guuleysan karaan himilada iyo hiigsiga ay leeyihiin.
Kuwa kale laxaadka qabana haddaan u galo, waxaan oran karaa niman yahow aniga waad iga sarayn kartaan, aniga waad iga magac fiicnaan kartaan, keliya wuxunbaa aan kula talinaya arin walood samaynaysa nidada ilaahay u dhiibataan subxaana wa tacaala. Wax walba ilaahay baa idin fududaynaya. Dadkiinana markaad doonaysaan inay wax idinla qabtaan weydiista, xumaan maaha inaad qofka ku taadaan wali garab gala. Maalinba ninba ama gabadhba qof walba wada u jeexda, aniga qaar ba iisoo garab taagay, qaar ba i caawiyay, idinkana kuwa badan baa idin caawin doona. Waxaan kaloon u sheegayaa war wada jeexda, wadadiinaasi ha noqoto mid aad u aragtaan inaad guul ku gaadaysaan, ku dadaala oo ha ka harina, lana yimaada dulqaad fara badan, lana yimaada samir fara badan. Waxyaabaha guusha lagu furfuro oo mufaatixda u ahna waa samirka iyo dulqaadka, labada haddaydaan lahayn nolosha guulka gaari maysaan. Marka intaas baan ku aruurinayaa, waxaan u mahadnaqayaa adigoo ah Qadar Maxaad Akulle oo warbixintan iga diyaariyay. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa bahda ee v o a meel kastoo adduunka ka joogaan.
Inkastoo ay jiraan caqabado iyo dhibaatooyin ka hor yimaada ama haysta inta badan dadka naafada ah ee ku nool Somalilan, haddana waxaa tusaale fiican uu Maxamed Haldoor u yahay dadaalka iyo kartida ku jirta cid kasta oo maskax ahaan caafimaad qabta, isla markaana isku kalsoon oo kartida iyo tamarta ku jirta u diyaarsan in lagu daydo hormoodna ay bulshada u noqoto. Qadar Maxamed Akulle, V O A, Hargeysa.
Dalka Cameroon waxaa dhawaanahan joogsaday dagaaladii ka dhex dhici jiray meelaha dadka qaxootigu ay degan yihiin oo inta badan ay isku diriri jireen biyaha, daaqa iyo dhulka degsiimaha ah oo bil kastaba ay ku dhiman jireen dad wada deganaa xerada qaxootiga ay ku nool yihiin. Qaxooti badankood oo ka yimaadeen Nigeria iyo sidoo kaleeto wadamada kaleete dariska ah iyo barakacyaal kale oo reer Cameroona. Haddaba warbixin ay qortay V O A-da waxay inoo soo koobaysaa Sahra Ciidla Nuur.
Saraakiisha ammaanka ee ku sugan gobollada waqooyiga Cameroon ayaa sheegay inay iska horimaadyadii ka dhex dhici jiray qaxootigu yaraadeen dhowaanahan, kuwaasi oo awal hore ku diriri jiray xiisada ka dhasha cuntada iyo biyaha iyo adeega kale sida xaabada. Hoos u dhaca khilaafka qaxootiga ayaa la sheegay inay keentay kadib markii la beeray nus milyuun geed oo laga beeray agagaarka xerada qaxootiga ee Minawayo. Saraakiisha qaramada midoobay iyo ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa booqday toddobaadkan xeryaha qaxootiga si ay ugu kuurgalaan sheekooyinka la xidhiidha guusha mashruuca dhiraynta ee ay fuliyeen dadka qaxootiga ahi, kuwaasi oo sidoo kalena yaraynaya dhibaatooyinka ka imanaya isbeddelka cimilada adduunka. Xeradan weyn ee qaxootiga oo ku taalla waqooyiga dalka Cameroon oo u dhow xuduudka ay la wadaagaan wadamada Nigeria iyo Chad ayaa la sheegay inay mar walba isku dhacayeen dadka qaxootiga ah, barakacayaasha iyo bulshada martida loo yahay ee deegaanka ku nool. Haatanse hoos ayuu u dhacay laga soo bilaabo bartamihii sanadkii hore, taasoo ay ugu wacan tahay kaynta cusub ee ka dhex baxaysa agagaarka xeryaha qaxootiga. Deegaankaasi waxaa ku nool qiyaastii 120,000 oo qof oo qaxootiga oo ka yimid dalka Nigeria oo ay weheliyaan barakacayaal ka kala yimid gobollada dalkaasi Cameroon. 10 sano ka hor ayay ahayd markii hay-adda UNHCR ay dhistay xeradaasi qaxootiga oo ku fadhida dhul qiyaastii lagu sheegay 630 hektar una dhow xuduudka. Waxa xilligaasi loogu talagalay inay hooy u noqoto 15,000 oo qof oo qaxootiya. Dad badan oo nafahooda iyo ubadkoodaba kala soo cararay dhibaatada ay Boko Haram deegaanadooda ku hayso ayaa ku dhintay rabshado ka dhex qarxay qaxootiga ku nool xariyihii ay amaanka soo bideen. Balse arrintaasi waxa xal loo helay markii ay dhawaan hay'adda qaxootiga ee UNHCR ay u qabatay tababar ay ku barayso sida loo sameeyo goobo lagu xanaaneeyo dhirta ka hor intaan la beerin, kadibna lagu beero dhul si farshaxanimo leh loogu beerayo geedaha waaweyn iyo kuwa yaryar. Sidoo kale wax soo saarka beeraha ay barteen waxay ka caawisay dhinaca raashinka oo cuntooyin badan oo ay awal hore kaalmahaan u sugu jireen ayay haatan beertaan qaar badan oo qaxootiga ka midihi, waxaana taasi yaraysay raashinkii lagu diriri jiray. Dhirta la beeray waxaa ka mida geedaha waaweyn ee la harsado, khudradda, midhaha la cuno iyo lows noocyo kala duwana, kuwaasi oo dhammaantood ah kuwa abaarta u adkaysan kara isla markaana leh laamo la jaran karo oo loo isticmaali karo dab ahaan. Qaar ka mida caleyntooda waxaa loo adeegsadaa daawo ahaan iyo weliba shaah ahaan.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi ee qortay v o eda nala socodsiinaysay. Markana dhinacii heesaha aan u leexano.
انتي اوبا حبي حين ميري بسلا هذه انتي اوبا حبي حين ميري بسلا هذه اوبار كلاما انت بولاي قصوداي قالها اسيمياي اوبار كلاما انت بولاي قصوداي قالها اسيمياي اوصو بدامو برغرومكو هيليبا اوصو بدامو برغرومكو هيليبا برغرومكو هيليبا ايلا دو دي لهدهي برغرومكو هيليبا ايلا دو دي لهدهي وحي بشارة أمي برواغة وسيارة قتدا هذه وحي بشارة أمي برواغة وسيارة قتدا هذه بر بركيت شرتايو أو شرتايو أو شرتايون كاباديكو هوبا bar bar ke chirtayo o chirtayo o chirtayo kabari ko hoba sida faras baxdo hooyo babaada orodkiyo asoo noqon butaha cada oo lagu baxnaani meel baad ku yahaliyo balladiin uga hali meel baad ku yahaliyo balidin uga hali oba hariya xog alla buraawsiyo alla gaarin boodada oba hariya xog alla buraawsiyo alla gaarin boodada omba yaragu baruriyo la hadla omba yaragu baruriyo la hadla baruriyo la hadla beladi saleedahay baruriyo la hadla beladi saleedahay waxay bishaara amay barwaaga sayaragtida hadi
Cabdi Xasan Dige iyo heeskaasi Basra ayaan dhigihin ugu sii tagi doonaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o a da idinla intanu mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafno.
Thank you.